Pojďme tedy společně otevřít Boží slovo. Budeme číst ze Skutků apoštolských z 9. kapitoly. Bude to 29. verš, protože posledně jsme se dostali se Saulem, když utíkal z Jeruzaléma do Tarzu, takže si přečteme ten verš, který se toho týká. Ze Skutků 9. kapitoly 29. verš. Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, tedy bratři v Jeruzalémě, doprovodili ho do Cezareje a poslali do Tarzu. A k tomu bych připojil ještě s Galackým z první kapitoly, 21. verš. Galackým 1.21. kde tam apoštol Pavel popisuje stejnou situaci. Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. Dnes tedy to bude výjimečně bez promítání. Minule nás to zradilo a tak nás to ještě zrazuje dál o dálkové ovládání. Tak doufujeme, že už to na příště bude v pořádku. Takže dneska bez obrázku, ale dneska nás to ani tak trápit nemusí, protože Tarzu jsme už viděli, Jeruzalém jsme taky viděli a stejně se budeme dneska pohybovat jenom tam. Pokud si ještě vybavíte, jak vypadalo to pohoří Taurus, tak dneska se do něj tak trošičku podíváme. To byly takové ty zasněžené hory nad tím městem Tarzus. No, takže tam se dneska přesouváme, protože jak jsme se posledně dostali v tom životě Saulově, tak musel prchnout, prchl z Jeruzaléma do Cezareje a potom pravděpodobně po moři, to bylo tehdy nejjednodušší, se dostal do Tarzu. Tam prožil poměrně dost let, já jsem se to snažil dát do nějaké chronologie a když nás vlastně zastihlo ta Saulova Arábie, ve které strávil zhruba ty 3 léta, tak teď se budeme bavit zhruba o 5 letech. Jsou to zase takových 5 skrytých let života Saula v Tarzu. To znamená, to už máme 3 plus 5, 8 let, o kterých moc mnoho nevíme, a přesto se hráli v životě Saula důležitou roli a byli pro něj velkou přípravou. Tady si jenom můžeme připomenout, když jsme se bavili o té škole života, do které nastoupil Saul, tak jsme si hovořili o tom, že to začalo těmi 3 lety v Arábii. No a teď bychom si to mohli přirovnat, teď nastupuje na vysokou školu na 5 let v Tarzu. A je to důležitých 5 let. Nacházíme Saula v tu dobu asi tak nějak na sklonku 30, začátku 40, který se říká, to je takový nějaký mužský vrchol, takové ta největší progrese, ten jeho rozkvět. A je to zajímavé, že právě v tomhletom období Saul jakoby pomyslně složí ruce v klín. Žádná misijní cesta. Ale přesto tenhle ten příběh, a musíme říct poslední výrazné pauzy v jeho životě, může být aspoň trošku poskládán. Tak jednak se vrátil ke své rodině v Tarzu. Už víme z těch indicií, které jsme sledovali předtím, že jeho rodiče sloužili Hospodinu s čistým svědomím, jediným způsobem, který znali, to znamená dodržováním zákona. Proto to mysleli tak vážně, že chtěli, aby se Saul stal farizejem, tedy tou skupinou židů, kteří opravdu dbali na dodržování Mojžíšova zákona. Samozřejmě Saul se vrací domů, dovedeme si představit, že jim začíná vyprávovat o Pánu Ježíši Kristu, který zákon naplnil, ale s velkou pravděpodobností ta jeho zvěst nebyla dobře přijata. Možná, že narostlo to napětí mezi tatínkem a synem, protože se vrátil syn, ale se zničenou kariérou. To, co do něj vkládali, to, když ho posílali na studia do Jeruzaléma, aby začala ta jeho dobrá životní dráha, tak se vlastně vrací a není ani farizeus a ještě k tomu mluví o příchodu Mesiáše. Saul se přestal oblékat jako farizeus, přestal dodržovat ta obřadní pravidla, i když ten vnitřní zákon, obsažený v písmu, byl pro něj důležitější než kdy dříve. To znamená, že jestliže něco odložil ze zákona, tak to byly jenom ty vnější věci. Ty vnitřní zůstaly a možná byly ještě pevnější. Mohli bychom trošku vykonstruovat z těch dalších zmínek, které sám apoštol Pavel napsal, například v 1. Korinským 9.20, tam můžeme číst možná i způsob, který začal už tehdy v Tarzu, kde psal, Židům jsem byl Židem, abych získal Židy, protože jsou podrobeni Mojžíšovu zákonu. Podrobil jsem se tomuto zákonu, ačkoliv já sám mu podroben nejsem. Abych získal pohany, kteří jsou mimo zákon, stal jsem se jedním z nich. I když sám nejsem mimo Boží zákon, protože jsem podroben zákonu Kristovu. Říká o tom, všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Všechno to dělám pro evangelium. A když tato slova čteme, tak si můžeme představit, že byly napsána zhruba v roce 55. A tady se bavíme teď o období, které bylo zhruba od roku 38 do roku 43. Takže čteme tady takovou nějaké vyznání jeho života o 10 a kousek let později. To znamená, že asi ty první zkušenosti začal nabírat už v Tarzu. A možná, že to bylo právě to rozhodnutí získávat pohany, které nejvíc rozhořčilo tu jeho rodinu. Že si to dovedete představit, jak vyrůstal. Aby jsme pochopili tu židovskou kulturu, tak to byla kultura, která žila komunitně. Pochopitelně my dokonce můžeme vidět i zbytky toho komunitního stylu, i když to asi nebylo jenom proto, že to byl jejich styl, ale protože i jiná společnost chtěla vyčlenit, ale například můžeme i v České republice navštívit takzvaná židovská geta nebo židovské oblasti, kde bydleli Židé. Některé jsou zvlášť zachovalé, krásné zachovalé, i ve Středočeském kraji jsou nádherně zachovalá židovská geta. Tady v našem kraji máme v Třebíči jedno. Bylo ohraničené bránami, takže uzavřená oblast. No a takovým způsobem probíhala i ta výchova. Když Saul rostl a rodiče ho vychovávali, tak pochopitelně nechodil mezi pohany. Co by se tam mezi nima učil? V žádném případě ne. Jeho rodiče se snažili uzavírat tu jeho mysl před pohanskými myšlenkami. No a tak to tak vyrůstal Saul, jenomže teď, když mu hořelo srdce pro to, aby také pohané byly získáni, tak hledal způsob, jak se přiblížit k pohanům. Hledal způsob, jak to udělat. Jsou to takové ty způsoby, jako třeba, když dneska stavíme s dětmi legový betlem v Chotěboři, abychom u toho mohli zvěstovat Krista. A mám dobrou zprávu z dneška, že dneska bylo daleko víc dětí a přišli i jejich rodiče. a taky tam staví. A je to zase příležitost, jak zvěstovat, proč se Kristus narodil. Takže po celou dobu tam v Tarzu žil a samozřejmě, že když se snažil přibližovat k pohanům, tak to pro ně neznamenalo to, že by akceptovali jejich modlářství. V žádném případě ne. Například v Galatským 5.20 můžeme číst takové velmi ostré postavení se proti modlářství. Tam napsal, vystříhejte se modlářství. A to, když to píše, tak to bylo napsáno zhruba v roce 48, to znamená nějakých 5 let poté, co opustil Tarzus. Takže vidíme, můžeme nahlédnout do té pokličky, jak to tam asi probíhalo. Tedy jeho odpor k modlám, ten byl jasný, ale co jsme mohli sledovat a co můžeme u Saula sledovat je, že když posílil odpor těm modlám, tak také vzrostla jeho láska k modlářům. Aby se jim mohl přiblížit. Aby je mohl vyvést z toho jejich otroctví hříchu. Takže se snažil naslouchat jejich problémům, obavám, pokušením. Možná, že začal navštěvovat jejich hry. Však když navštívíme ten antický svět, tak vidíme, to byly samá divadla, takže spousta her, byla tam velká ta sportoviště, možná, že je navštěvoval, aby jim porozuměl. To předtím nikdy nedělal. To nebylo myslitelné. Proč by tam chodili? Je možné, že začal v tu dobu studovat i řeckou literaturu, kterou předtím v té přísné farizejské domácnosti se s ošklivostí pohrdalo, to prostě nepřicházelo do úvahy, takové věci číst. Proč to víme, že začal studovat řeckou literaturu? Protože přestože se v epištolách nenajde mnoho přímých odkazů na nějaké řecké spisovatele, ale Pavel v nich cituje pár z nich. Dokonce cituje i z Platona, z toho jeho díla Fajda, nebo z Platonovy republiky. On to později používá, cituje. My to můžeme potom vidět, například když v té řeči k těm vzdělancům v Aténách, tak používá citace z těch řeckých básníků. No a když takovýmto způsobem začnete jako, jak to říct, jestli bývalý žid nebo pořád žid, když začnete takovýmhle způsobem fungovat, tak to nenechá jen tak, to prostě přijde odezva. Takže přišel pravděpodobně střet se staršími v synagoze v Tarzu. A to vychází z jednoho momentu, který můžeme v Biblii najít, protože ve 2. Korinským 11.24 se zmiňuje apoštol Pavel, že byl nejméně 5krát potrestán židovským bičováním 40 ran bez jedné. Ve 2. Korinským 11.24. Avšak když si pečlivě studujeme skutky, tak ve skutcích takové nenacházíme ani jedno. A tak je docela dobře možné, že si pár z těchto bičování už odbyl v Tarzu, o kterém nemáme zmínky. Jak takové bičování vypadalo a proč, tak to bylo jasné, protože možná byl kritizován a tepán za to, že jedl potravu zakázanou židům, a to ne proto, že by začal jíst jen tak tu pohanskou stravu, ale například, když s přáteli povečeřel, tak by to nešlo. Aby se jim přiblížil, tak jim nemůže říct, no tohle to já jíst nebudu. Vždycky, kdykoliv se tohle to děje na jakékoliv návštěvě, tak se naježíme, že jo. Tohle to já jíst nebudu. Připravte mi něco jiného. nebo přinesem si svoji vlastní svačinu. Jo, si to zkuste představit, jak by to nás udělalo nějakou asociaci. Jo, nějaká fajnovka třeba. No a takhle způsobem pochopitelně Saul, pokud chtěl získat tyto lidi, tak s ním musel jíst. Nebo ho mohli kárat za porušování nějakého prostého příkazu, za přestupek, třeba pro který byli Petr a Jan v Jeruzalémě bičováni. Prostě vždycky se něco najde. Takže je pravděpodobné, že více než jednou byl bičován v těch skrytých létech v Tarzu. To bičování se považovalo za nápravu bratra a za odpykání jeho přestupku, aby mohl opět zaujmout místo v synagoze. Alternativou, když člověk nechtěl být bičován, tak bylo vyloučení, vypuzení z Izraele. A tomu osudu se chtěl Pavel vyhnout s ohledem na to, že považoval synagogy za předvoj dobrých misijních stanic pro budoucí misi. Takže, když probíhal ten soud, tak před těmi staršími a bratřími mohl vyhlásit Kristův slib, kterému se za svých pronásledovatelských dob vysmíval. Mohl si připomínat ten slib Pána Ježíše, nebojte se, Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Že až vás budou vyslýchat. V té souvislosti toto Pán Ježíš říká. Takže se sám dostal do této situace. On to mohl očekávat, protože Kristus ho osobně skrze Ananiáše už v Damašku varoval, že bude trpět, pro Kristovo jméno. No a ta situace přišla. Povinností těch soudců, kteří to soudí v té synagoze, je odhadnout, jak velký tělesný trest až do těch předepsaných 39 šlehů může provinilec snést. Pavlův tělesný stav byl takový, že mu udělili plnou dávku. Shromáždění pozorovalo, jak jej ohýbají a přivazují mezi dva sloupy. Hazán, možná týž, který ho učil jako hocha, mu slavnostně strhl šaty, aby byl do pasu obnažený, a zvedl těžké dutky, které tvořily 4 pruhy telecí a 2 pruhy oslí kůže, s kovovými hroty, dostatečně dlouhé, aby zezadu a zhora dosáhly až na pupek odsouzence. Takže Hazan se postavil na kámen a vší silou jedné ruky jimi švihl přes Pavlovo rameno tak, aby se obtočili a zasáhli ho do hrudi. A napočítali 13 štvihnutí, zatímco ten předčítající prospěvoval ze zákona, a tady si to můžeme citovat, on četl z Deuteronomia 28:58 a tam je napsáno toto, jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha, dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány. Takže to zaznívalo v průběhu onoho bičování. Po těch 13 ranách do hrudi se bičování přeneslo na záda, potom 13 ran přes jedno a 13 ran přes druhé rameno. Takže rozdrásali už ty krvácející pruhy podlitin a bolest by bylo možno si představit, podle popisu bičování z doby brzy po osídlení Austrálie, jaký uvádí v autobiografickém románu Ralph Rushlake, a on to popsal takto. První tucet ran byl jako ostnatým drátem vyrývané rýhy do živého masa. Druhý tucet, jakoby do těch rých nalévali roztavené olovo. pocity strašné, nesnesitelné bolesti. Ten službu konající představený synagogy mohl trest zastavit, jestliže se odsouzenec zhroutil, to byla jedna možnost, anebo když mu vypověděli svěrače střev. Takovéhle milosrdenství se ale prokazovalo jenom zřídka, protože ten, kdo bičoval, byl výslovně zbaven zodpovědnosti, jestliže oběť náhodou zemřela. Pavel tedy vydržel až do konce, snesl nejen takové utrpení, jaké dříve působil jiným, a to je důležité si taky uvědomit, že toto stejné používal tehdy, když pronásledoval křesťany, a tak i sdílel stejnou bolest s pánem Ježíšem. Když se potom zotavoval v domě své rodiny, a to je také zajímavé, protože neboť navzdory té hanbě byli její členové rodiny povinni jednat s ním jako se synem. Protože snesl trest, takže je to zase syn. A možná to byla důležitá oblast, kdy si řekl, tak jak dál? Tak dál s pohany, anebo bez nich? Stojí to za to? A možná ty své závěry svého přemýšlení vyjádřil později slovy, když psal list do Galácie v 5. kapitole v 1. verši, tak jim kladl na srdce, tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. A my víme, že Saul šel tímto směrem. Konec konců tedy máme tu zmínku, že byl takto pětkrát bičován. Tedy nenechal se odradit. Víte, uvědomuje se, jak nás někdy velmi snadno dokáže odradit neúspěch v misi. Nebo nějaký neúspěch. Velmi snadno. Prostě něco nefunguje, tak to dělat nebudeme. A už se nehledají třeba jiné způsoby, jiné cesty. Kdyby takovým způsobem uvažoval Pavel, tak nikdy necestoval po Turecku. Tak nikdy nedocestoval až do Řecka. Prostě to podstoupil tolikrát a to ne proto, že by všude, kam později přijde, ale teď to můžu zmínit, že by později, kam přijde, tam se to rozsévalo to Boží slovo tak jednoduše a všude uvěřili lidé. Bude až s překvapením, když zjistíme, že například v průběhu té první misijní cesty to ovoce bylo takové velmi poskrovné. Rozhodně si nemůžeme představovat žádné tisíce, stovky lidí po první misijní cestě. Tak to jenom k tomu dokreslení, že to nebylo jednoduché ani jako misie, natož ještě misie spojená s tím bičováním. Je docela dobře možné, že v průběhu těch bičování to způsobilo jeho i tělesné poškození. Víme, že unikl těžkému psychickému poškození, zvláště proto, že přijal pronásledování jako malou cenu za to, že směl poznat Ježíše svého pána. To on takhle říká ve 2. Korinským. To je prostě malá cena. Pětkrát mě bičovali, to je malá cena za to. Nejcennější je to, že jsem směl poznat pána Ježíše. Ale fyzicky byl pravděpodobně poznamenán doživotně. Totiž ta pravděpodobnost toho strašného bičování v Tarzu, asi ne jednoho, posiluje takový zvláštní důkaz. Existuje jeden dokument z Malé Asie z 2. století, jmenuje se to Skutky Pavla a Tekly. Je to příběh vymyšlený jedním knězem prvotní církve, který se snažil vydávat i za pravdivý. byl nakonec tedy zbaven svého kněžství, protože se to ukázalo, že to je podvrh, ale tam, on tam zahrnuje popis Pavla, který prý uchovává tradici vzpomínky na jeho zevnějšek z doby jeho první misionářské cesty. A teď ten popis, jaký tam je napsán. Středně vysoký, s prořídlými vlasy, teď pozor, to se bavíme o člověku, který má 35, 38, 40, jo, prořídlé vlasy, dlouhým nosem, hůňatým obočím a křivýma nohama. To je zvláštní popis. A teď, když si to porovnáme s tím, co jsme doteďka znali o Saulovi, tak víme, že on běžel ulicemi před kamenováním Štěpána, vynikal v davu, tak to ještě těžko mohlo mít nohy do O. Za to u mužů, kteří byli zlebičováni, je tady ta deformace nohou velmi běžná. Takže je docela dobře možné, že to zanechalo i takovéhle tělesné šrámy, tohleto období v Tarzu. Někdy se mluví taky o kulhajícím apoštolu Pavlovi. A to může být i to, jak prostě měl poškozené nohy. No, ještě si můžeme položit otázku, co se vlastně stalo s tou jeho rodinou. Co se stalo s jeho ženou? V prvním listu do Korintu říká svou vlastní autoritou, a to je taky zajímavé místo, není úplně jednoduché ho vykládat, ale tam píše, neříkám to já, ne pánovou autoritou, to říkám já. A říká, má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotná s ním zůstat, ať ji neopouští. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Také těžko říct, jestli tady ta slova vyvolala taky vzpomínku na jeho milovanou ženu, která Krista zavrhla. Odmítla se připojit k manželovi v Damašku, vrátila se do Tarzu a třeba ho nakonec i opustila. I to je docela pravděpodobný scénář. Protože jak jsme si předtím říkali, tak bylo v podstatě nemyslitelné, aby se stal člověk vrchním nějakým farizem bez toho, aby žil v manželství. Takže každou výhodu, kterou Pavel získal rodem, a tady si můžeme připomenout, že měl významného tatínka, který byl bohatým, tak on sám potom popisuje později, a to v listu Filipským 3.8, a možná je dobře si to právě říct tuhletu chvíli, protože si u toho můžeme uvědomit ten kontrast, ke kterému tady v tom Tarzu dochází. On tam potom píše, pro Krista jsem to odepsal jako ztrátu a vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista. Takovýmhle způsobem o tom uvažoval, o tom všem Saul, který vypuzen z domova, z pohodlí, z výsadního postavení. A tak je docela dobře možné, je tam potom on to sám i v tom listu Galackým říká, že sloužil na území Sýrie a Kilikie. To znamená, že se ne celou dobu zdržoval v Tarzu, ale snažil se tam nějakým způsobem něco dělat, nevíme co. Tak tedy Saul zmizel do divočiny na úpatí Tauru, těch hor vysokých, a zde, tady mohlo to být roku 41 nebo 42, byl možná v jeskyni, která se dodneska ukazuje jako jeskyně svatého Pavla. Podpis tam samozřejmě není, takže nevíme přesně, jestli tam byl nebo nebyl. Ale mohla to být třeba i jeskyně, ve které prožíval vidění a zjevení pána, o kterých potom on sám píše později ve 2. Korinským 12.2, A on o tom píše tak velmi opatrně, protože tam píše v té 2. Korinským 12.2, vím o člověku v Kristu, který byl přenesen až do třetího nebe, zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. Tak úplně tak, aby to nevypadalo, že se vychloubá. Protože tam na rozdíl od apoštola Jana na tom ostrově Patmos, kterému bylo výslovně nařízeno, aby napsal, co vidí, tak Pavel, jak to sám popisuje, uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno ani vyslovit. Něco takového tam někde prožil. Ale co ho pozbuzovalo, bylo i to, když třeba i byl zklamaný, nebo dočasně poražený, nebo měl vzpomínku na něco špatného, tak nám potom třeba například v 1. Korinským 2.9 cituje Izajáše 64. kapitolu a tam cituje, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Tedy něco takového potom Saul tam prožívá dál. A on sám, třeba kdybychom ještě citovali z Římanům 8.18, tak tam píše, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Takže takhle možná prožíval Saul ta svá léta v Tarzu. Možná ve věku kolem 41 let, na konci 38 nebo těch 41 let, potom na konci období opustí to pohoří Taurus, opustí Tarzus, protože ho tam vyhledá kdo jiný než Barnabáš. A to už si necháme na příště, protože Barnabáš byl úžasnou postavou, kterou jsme sledovali minule a sehraje výbornou roli také příště. Jak jsme se minule modlili, Pane, dej nám takové Barnabáše, tak vyloženě můžeme říct, Pane Bože, dej nám takové Barnabáše, a když bychom si měli něco říct tohleto, Pane Bože, kež jsme tak stateční, jako byl Saul. Kež by ta naše statečnost opravdu šla tak daleko, bychom vyznávali, ano, ta utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou. A ať to stojí, co to stojí, půjdu za tebou, Pane Ježíši.